լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիան, եթերում Սպուտնիկ լուրերն են, ես Աննա Վարդանյանն եմ։ Գերմանիայի Բունդեսթագը հունիսի 2-ին ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը, դեմը քվեարկել միայն մեկ պատգամավոր, եւս մեկը ձեռնպահ է մնացել։ 101 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի եւ մյուս քրիստոնյաների ցեղասպանության հիշատակին անվանումով բանաձևը ներկայացվել էր իշխող խորհրդարանական մեծամասնությունը, Անգելա Մերկելի ու Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության կուսակցական դաշինքը, նաեւ կանաչների կուսակցությունը։ Բանաձևում նշվում է նաեւ, որ Գերմանիայի կառավարությունը ճանաչում է պատասխան Հատվության իր մասնաբաժինը այդ պատմական իրադարձությունների համար, նաև 1915 թվականի ողբերգական իրադարձությունները հայերի տեղահանություններն ու սպանությունները ցեղասպանություն է կոչում։ Ավելի վաղ Անգելա Մերկելն իր մամուլի քարտուղարի միջոցով հայտնել էր, որ ինքը համամիտ է կուսակցության հետ, բայց չի մասնակցի քվեարկությանը։ Ողջունում են Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի կողմից հայերի եւ այլ քրիստոնյա ժողովուրդների դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունումը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, արձագանքել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կողմից հունիսի 2-ին ընդունված հայոց ցեղասպանության բանաձևին, առաջարկում եմ լսել արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքը։
Հայաստանը ողջունում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի կողմից հայերի և այլ քրիստոնյա ժողովուրդների դեմ իրականացված ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ նախագահ Յոախիմ Գաուկի հայտարարությունը Բունդեսթագի կողմից ընդունված այս բանաձևի հետ միասին հանդիսանում են Գերմանիայի արժեքավոր ներդրումը ոչ միայն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործում, այլև ընդդեմ ցեղասպանությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման համամարտկային պայքարում։ Մինչդեռ այսօր Գերմանիան և Ավստրիան, որպես Օսմանյան կայսրության նախկին դաշնակիցներ, ընդունում են հայոց ցեղասպանության իրականացման մեջ իրենց պատասխանատվության բաժինը, ապա Թուրքիայի իշխանությունները շարունակում են համառորեն ժխտել Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված ցեղասպանության անհերքելի փաստը։ Միջազգային հանրությունը 101 տարի սպասում է, որ Թուրքիան կարգերեսվի իր պատմությանը։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Չարմազանովը հարցազրույց է ունեցել Գերմանիայի Դաշնության Հանրապետության Բունդեսթագի փոխնախագահ Էդելգարդ Բուհլմանի հետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը բարձր է գնահատել Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագծի ընդունումը։ Չարմազանովը համոզմունք է հայտնել, որ Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևը նորուղի կբացի ցեղասպանությունների միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացում։ Բունդեսթագի փոխնախագահն իր հերթին նշել է, որ բանաձևում իրերը կոչվել են իրենց անուններով։ Էդելգարդ Բուհլմանը կարևորել է պատմության հետ առերեսվելու և պատմության խորքից իրադարձությունների վերհանման և խնդիրների հաղթահարման անհրաժեշտությունը։ Գերմանիայի խորհրդարանի առաջ հայ երիտասարդները երգով ու պարով ծափողջուններով ողջունել են հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունումը։ Բունդեսթագի շենքի առջև ծածանվում են հայկական, հունական, ասորական և քրդական դրոշները։ «Մենք բոլորս հայ ենք», բացականչում են քրդերը։ Հայ երիտասարդները բացականչում են եղբայրություն, արդարություն և հայրենասիրական երգեր են երգում։ Թուրքիան Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունումից հետո Բեռլինից հետ է կանչել իր դեսպանին։ Այս դեպքում էլ Թուրքիան արձագանքեց այնպես, ինչպես հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած մյուս երկրների դեպքում, այսինքն հետ կանչեց դեսպանին, հետո ամիսներ անց դեսպանը հավանաբար նորից կվերադառնա Բեռլին այս փաստի առիթով, ներկայում Թուրքիայում հեգնանքով ասում են, որ լավ կլինի դեսպանը Անկարայի Տոմսը հետադարձով գնի։ Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո Ստամբուլում գտնվող Գերմանիայի հյուպատոսության անվտանգությունն ուժեղացվել է։ Գերմանիայի որոշումից հետո թուրքական անվտանգության ուժերը լրացուցիչ ուժեր ու տեխնիկա են տեղադրել Ստամբուլում գտնվող Գերմանիայի հյուպատոսության մոտ, նշվում է, որ անվտանգության ուժեղացումը կապված է հյուպատոսարանի մոտ բողոքի հնարավոր ցույցերով։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարարը, ինչպես նաև թուրքական իշխանությունները անվստահություն էին հայտնում և ասում էին, որ դժվար Թուրքիան ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը և այդ պատճառով վատարացնի կապերը Թուրքիայի հետ։ Փաստորեն, Գերմանիան ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը։ Լսենք, թե այս մասին ինչ են ասում թուրքագետները, ինչ կփոխի այս բանաձևի ընդունումը։ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Արման Վանեսքեյանը։
Կխնդրեմ մի փոքրիկ մեկնաբանություն ձեզանից այն ամենի մասին, ինչ որ այսօր Բունդեստագում է տեղի ունեցել կապված հայկական ցեղասպանության հետ, ինչ եղավ և ինչպես կգնահատեք այն հանգամանքը, որ Բունդեստագն ի վերջո ընդունեց այդ եզրույթը։
Դրկվիակությունը կարծեմ չի ավարտվել, բայց իմ համոզմամբ պետք է, որ Բունդեստագը այս անգամ ընդունի։ Այս բանաձևը ներկայացրել է սոցիալ-դեմոկրատ ֆրակցիոնը, որը քրիստոնյա դեմոկրատական հետ միասին կառավարող կոալիցիա անդամ է, պաշտպանում է նաև ընդդիմադիր կանաչների միությունը։ Հետևաբար, պաշտորեն սա որևէ գուսակցության նախաձեռնություն չի, այլ դառնալու միասնական դիրքորոշման արդյունք այդ ցեղասպանության նկատմամբ, դրա համար վստահաբար ասում եմ, որ քվեարկությունը կլինի փոքր ցեղասպանության ասպատման, քվեարկությունը ներկա չեն լինի անդրադարձելը, նրա տեղակալը և արտգործ նախարարը։ Դա թուրքական կողմը իմանալով այդ մասին համաձայնական վերաբերմունքից Մերկելի նկատմամբ տեղանակ գնալու խորհրդարանը միջամը դելու, որ չանցնի, թողնում խորհրդարանը փախչումը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այս բանաձևը պետք է քվեարկության դրվեր մարտ ամսի դեռևս։ Սակայն այդ փախստականների սիրիացի ողան իրաքի փախստականների հարցում Գերմանիան Թուրքիայի հետ համաձայնության էր եկել, ապա նաև Եվրամիությունը, դեկ միլիոն 3 միլիարդ դոլար պետք է վճարի փախստականներին հատկացնելու համար Թուրքիային, ոչ թե Թուրքիային, այլ պետք է Թուրքիային տա, որ նրանք հատկացնեն, հենց այդպես դեռ չի վճարել, մեկ էլ խոսք երտվել վիզայների Թուրքիայի քաղաքացիների համար հանել, դա էլ չի անում։ Այդ օրերին, երբ այդ համաձայնագիրը քննարկվում էր մարտ ամսին, դրա համար հետաձգել էին, որ Թուրքիան չխնդրեցնեն։ Այստեղ բանաձևը բավականին բովանդակալից է, վերջին կետն էլ վերաբերում է Գերմանիայի կայացության մեղսակցությանը, այսինքն նրանք էլ պատասխանատվություն ունեն։ Կառավարությունը հիմնականում այդ կետին էր առարկում, բայց որը չի եղել, և դա հատկապես կանաչների միության շնորհիվ սոցիալ-դեմոկրատների այդ կետն էլ մտցվել է բանաձևում։
Ես կխնդրեմ այսպիսի մի մեկնաբանություն ձեզանից, էլ եթե կարելի է, բառացիորեն օրեր առաջ արտգործ նախարարությունից Թուրքիայի ամենաբարձր պաշտոնյաները, եթե չեմ սխալում, արտգործ նախարարի տեղակալը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ Գերմանիան հաստատ չի գնա նրան, որպեսզի վատացնի իր հարաբերությունները Թուրքիայի պես հզոր երկրի հետ, ինչ որ Հայաստանի պատճառով, հենց այդպես էլ բառացիորեն ասել էր։ Նրանք չեն կարողանում ճիշտ հաշվարկել, թե ինչ է կատարվում, թե նրանք ինչ որ ուրիշ հաշվարկներ ունեին, ուրիշ հույսեր ունեին այդ ամենի կապը։
Ես այդ ելույթը անձամբ լսել եմ, Թուրքիայում տեղակալները գոչում են խորհրդականներ, այդ տեղակալի փոխարեն խորհրդական պաշտերմին են
ապտակվորդ։
Ասել էր, որ ինչ պաշտական պատճառով չի անի, վստահաբար ինչ թե են վստահ այդ պաշտականների վերադարձման հարցում կյանքանը, որ դիջել էր և համաձայնվել էր, որ ետ ընդունի, կարծելը, որը դա շատ զոր զենք է, հետևաբար Գերմանիան չի հանգեցնի այդպիսի քայլի անել։ Սխալվեց որովհետև հիմա նախետամաձայնագիրը Եվրոմիտյան Տուրքիան ստորագրել է, դա մեկ, երկրորդ, Տուրքիան պետական օրենքն է խրախուսում Եգեյան ծովով պաշտպանների, Կրիասի պաշտպանների անցումը հունական կղզիներ կամ հունաց։ Հիմա այնտեղ Էգեյան ծովում այդ գործընթացը կսկսվում է ՆԱՏՕ-ի ռազմանավեր, այսինքն Թուրքիան այդ բանը չի կարողանում անել, որովհետև այս վերջին ամիսներին ոչ մի պաշտպան չի խեղդում ծովում ՆԱՏՕ-ի նավերը, ռազմանավերը
կանգնեցնում են, թրկում են
կոպիտացին և վերադարձնում են Թուրքիա, դեռաբար Թուրքիան շատաներ բանջունի։ Երրորդ հանգամանքն էլ Գերմանիայի վերջին շրջանում Մերկելը քննադատի թիրախեր դարձել դրա համար, որ Էրդողանի ճնշումներին տեղի է տալիս, անտած զիգում է, հիմա այս դեպքում էլ, որ զիգի դա Մերկելի ժողովրդական ուսուցչության, ժողովրդականության և անձնական հեղինակության համար տրական հետևանքներ չի ունենա, այսինքն Մերկելն է շատ մեծ հնարավորություններ ունի։
Մանավանդ, որ առանց այդ էլ ինչ-որ ներքին խնդիրներ ուներ արդեն, ես վերջերս էի
ասել։ Դրա համար էլ քվեարկության չեմ մասնակցում, նշանակում է, թե թուրքերին պետք է ասի, որ դա ես չեմ մասնակցել։
Ահա, դե հասկանալի
է, հա, Բունդեսվագն ինքը քվեարկել է և ընդունել, մանավանդ, որ Բանաձևի հեղինակը կառավարող կոալիցիայի անդամ սոցիալ-դեմոկրատներն են։ Մեկ այլ կարևոր նշանակություն էլ ունի այս Բանաձևը Գերմանիայի համար, ինչպես գիտեք, միակ բանը ճարտարապետությունը, որ միջազգային օրենք ճանաչվել և դեմոկրատացվել է, դա Հրեաների Հոլոկոստն է, քանի որ դա միակ Գերմանիան է իրականացրել, միակ ճարտարապետություն իրականացրել պետությունն է Հրեաների Գերմանիան։ Հիմա այս որ ընդունում է, Գերմանիան կարող է գոնե ասել, որ միայն Գերմանիան ճարտարապետություն չի արել, Օսմանյան Թուրքիանը արել ավելի ընդունելի մի տեսակ սպոպան, տեսակ և միջազգային անդրադառնալ արտարանավորդ Գերմանիան միակ պետությունը չի, որ
ինչ որտեղ
իրագործել են պետությունները։
Վառացյորեն երևի մի 15-20 օր առաջ էր կամ մի ամիս առաջ էր, երբ Թուրքիան երևի մի քիչ խախտել էր ընդհանրապես, հա, բոլոր էթիկայի կանոնները քաղաքականության, երբ ասել էր, որ 3 միլիարդը քիչ է, եւս 6 միլիարդ են պահանջում, եւ եթե դա չլինի, պայմանավորվածությունները չեն աշխատի եւ այլն եւ այլն։ Միգուցե կարող է պատահել այդտեղ, որ մի քիչ սահմանները որ անցան, այդտեղ արդեն թուրքերը սխալ հաշվարկեցին։
Այս բանաձևը դեռ մեծ ծերերն 100-ը բարելի չին, դե ընդունվեց, քվեարկությունից հանվեց։ Բոլորը մտածում էին, որ գելի կառավարությունն է միջամտը, կանաչները միության համանախագահ ազգությամբ թուրք Եմ Օզդեմիրը, թուրքական IMC հերոստատության հայտարարեց, որ դա մեր գելի կառավարությունը այնտեղ որևէ դեռ չունի, դա մենք չենք փողել, որ քվեարկության դրվի, հարցը ստացիք, ինչու, որովհետև ասած շատ ամբողանդակ բանաձև է, մենք չենք ուզում այդպես անցկացրել, մենք ուզում ենք այլընտրանքային բանաձև ենք ներկայացրել, դա ավելի արմատական բանաձև է, դե որտեղ նշվում է ստեղասպանությունը, որ երկրում հայտարարվել, քանի միլիոն մարդ է սպանվել, ստեղասպանության զոհերն հայրենիք են գործել, Գերմանիայի մեղտակ մասին է նշվում, և այդ պատճառով ասած մենք չենք ուզում այդ ձևի անցնել, որտեղ վերահաստատել արդեն դժվար կլինի, այդ պատճառով թողեցինք, որ քվեարկության դրվի, հետևաբար դա դրա հետ կապ չունի, բայց դուք ճիշտ եք իհարկե, Թուրքիան ևս 3 միլիարդ է ուզում, Եվրամիությունն էլ խոսք է դվել, առաջին 5 միլիարդը դրամադրի, և այդ գումարը հասնի ոչ թե թուրքական կառավարությանը, որ յուրացնի, այլ հենց Սիրիայի պաշտպաններին, համաձայն ծրագրի կառավարությունը պետք է ծրագրի ներկայացնի,
այսինքն ինչ որ միջազգային կազմակերպությունը երևի կհետևի,
ասեմ, որ մենք պետք է կառավարությանը չեն դրամադրել խողը 3 միլիարդ, ծրագիր պետք է կազմեն առաջիկ է, դրա համար ինչ կանա նախադրում, իրենք պետք է նայեն առաջիկ է, դրա համար հենց որ կատարես դրամադրեն փողը, որից հետո ևս 3 միլիարդ խոստացել են իրենք։ Բայց դե գիտեք ինչ է, Եվրամիությունը, Եվրոպա կամ Ամերիկան են կանոնած, խոսում են դեմոկրատիա օրանից կոմենկոմ, իրականում դեմոկրատիան էլ շատ հեղեղուկ է, նայած որ հարցում են դեմոկրատներակ, իրենց պետական ժողովուրդների համար դեմոկրատ են, օրինակ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում ամեն ինչ դեմոկրատ չի, նույնիսկ ֆաշիստ չի, որտեղ արյունահեղությունից զատ ուրիշ բան չի դեռ, Իրաքը 2003 թվին օկուպացեց, 11 թվին 2000 դուրս եկավ այդ ընթացքում միայն կարմիր խաչի տվյալներով 1 միլիոն 200,000 խաղաբնակիչ է սպանվել, այսինքն ամերիկյան օկուպացիայի տակ, դա է ամերիկյան դեմոկրատիա։ Սիրիան դագնո վրա է արել 100,000-ով 7 միլիոն մարդ փախստականադարձել,
500,000-ի չափամբ էլ արդեն զոհվել
են, 500,000-ի չափամբ սպանվել են, պաշտպանել է այդ և Դաեշի և Անսրայդ այդ մարդասպան կազմակերպություններին, պետք ոխմակներին արդյունարձու և դեր դեմոկրատիայի փոսումն են, որ Դաեշի հարցում այնպիսի լեկտիկներ արել Ջոն Քերին, լավ ասած, որ Անսրայի համար նրանք չափավոր
ընդդիմադիր,
այո, այդ մարդասպաններին, կամ Սպիտակ տունը Դաեշի այդ պայքարի համար 3 տարի է նախադրում, հետո դարձվեցին 10 տարի այդ պայքարը, հետո դարձվեցին 30 տարի, այսինքն 30 տարի ևս Ռուսաստանը չմիջամտեր, ինչպես 30 տարի Սիրիան
այդ
ժողովուրդ արյունաքամ էր եղել, ահա ասիկ ամերիկյան դեմոկրատական արևմուտքի դեմոկրատիա, որտեղ արևմուտքն էլ այդ եվրոպական երկրների նկատմամբ է ամերիկայան պաշտպան։
Իսկ Թուրքիայի կապակցությամբ այ ինչ կարելի է սպասել, ոնց որ մինչև նույնիսկ Գերմանիայի այդ որոշումը արդեն ինչ-որ քայլեր էր անում Թուրքիան Ռուսաստանի հետ նորից վերականգնել իր հարաբերությունները,
Ռուսաստանի հետ երկիք են տարածում, թե իբր Պուտինը երեք մամուլի ասուլիսից ասացին, սկսել է Թուրքերի հետ իրաբանել, հենց Թուրքիայից ասաց, որ գրագյորը Թուրքիայի ազգերտ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն դիմել է Ռուսաստանի ազգերտ նախարարին, մի հանձնաժողովը ստեղծել, որպեսզի վերականգնվի ռուս-թուրքական հարաբերությունների նախկին մակարդակը, Ռուսաստանի ազգերտ նախարարին իսկույն ներժել է։
Բավականին կոպիտ ձևով, ես կասեի։
Այո, Վերինասյանի կոպիտ ձևով, քանի որ ռուսաստանցին հայտնի է դա մասնամասը, մի քանի անգամ են այդպես կոպել, Ռուսաստանն է չի մեղադրել, քանի անգամ Թուրքիան Ռուսաստանի ազգերտ նախարար, որտեղ Պուտինը ասաց այդ ինքնատրի խորտակման օրերին, որոշ ժամանակ անց ասաց, քանի դեռ Էրդողանը ու այդ ասածին այդ մարդկային ցածությունն է իշխանի դարակային, մենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չենք կարող
հարելավել,
որովհետև ոչ էին խախտում, հետևաբար Ռուսաստանի հարցում է արգել հատուկ սուտ են խոսում համաշխարհային գարդիկ ձևավորելու համար, որ Ռուսաստանի դեմ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավել։
Եվ ֆիքսենք, որ բավականին ագրեսիվ և ակտիվ ձևով են միջազգային լրատվական ասպարեզում աշխատում Թուրքերը այդ պարագայում։
Թուրքերը չէ, նրանք եթե հակված չլինեն Ռուսաստանի հարցում, իրենք այդպես հակում ունեն, նրանք Թուրքերին չեն լսում, Թուրքերի դեմ Էրդողանի հարցերին ինչ ասես ասում են, գրում են, այլանդակում թողնում են Էրդողանի
հարցերը։ Պարզ է, իսկ ամեն դեպքում ինչ ենք սպասում Թուրքիայից մոտ ապագայում, ինչպես կվարվի միջազգային ասպարեզում
խորհրդարանում գուսակցությունները ելնեն կդատաբարտեն Գերմանիայի այդ Բունդեստագի ցուցաբանությունների համար, խելքը սովորեցնեն, թե գերմանա-թուրքական հարաբերությունները կդժեն, շատ լավ գիտակցելով, որ գերմանա-թուրքական հարաբերությունները եթե դժեն, դրանից առաջինը Թուրքիան է դժելու, ոչ թե Գերմանիան։
Հասկանալի։
Մեկ էլ կսպառնան, որ 3.5 միլիոն թուրք կա, նրանք սպառնալի շանտաժի ձևով, թե դրանք քրիստերկող կլինեն, այսինքն խժդժություններ կանեն, ոչ բան չեն կարող։
Բավականին կոշտ է տրամադրված Գերմանիան, ոնց որ այդ վերջի դեպքերից հետո, երբ այդ բռնաբարությունները տեղի ունեցան Գերմանիայի քաղաքներում,
նախընտրեց 3.5 միլիոն թուրք չեն, Թուրքիայի քաղաքացիներ են, դրանց 1.5 միլիոնը քուրդ են, նրանց մեջ կան ասորիներ,
ուրիշ ազգերեր
կան, ազիացիներ, եզդիներ և այլն, հետևաբար այդ բոլորը թուրք չեն, նրանց մի մասն էլ այդ քրդերը հատկապես 1.5 միլիոն պաշտպանում է, որ Բունդեսթագը ընդունի այդ սպանաձևը։
Այո, իհարկե,
սպանաձևում նշվում է պոնցատուիների և ասորիների ծառայության մասին ևս սպանաձևի տեքստում։
Պարզ է,
այդ Ֆրանսիայի օրնագից ելնելով եմ ասում, Ֆրանսիան որ ընդունեց էլ այդպիսի բաները են անում, ֆրանսերենի դասընթացները հանել ուսումնական ծրագրեր և այլն, դե մի սովորեք, այսինքն Ֆրանսիան դրան չի դուրս գալու, միանավոր տարբեր երկրներում։
Դե ի վերջո մեկ է շատ արագ այդ ամեն ինչը հանգեց, վերջացավ եւ ոչ մի հետեւություն էլ չեղավ։
Դե չեմ կարող, մի քիչ ավելի շատ մայնացում դարձրածները դրսի բաց կլնեն լրը։ Այդ դեպքում 3 միլիարդը ձեր կարող է քաշեն։
Այս դրանից հաստատ ձեր չեն քաշի, որովհետեւ ֆինանսապես բավականին ծանր իրավիճակում են գտնվում թուրքերը։
Դա որտեղ Ռուսաստանի հետ կրիզիսից հետո 7 միլիարդ միայն զբոսաշրջությունից են գործրած։
Իդեպ վերջերս լրատվություն եղավ, որ Գերմանիայից էլ 30% ով պակասել են։
Այո, գիտեմ, Եգեյանցովի հրանոցներն են դադարեցի այդ առաջին երկու ամիսներին այս տարվա Թուրքիայի արտահանվող ապրանքները հիմնականում բանջարեղ են միտք եւ այլ 61.5% կրճատվել էին անցյալ տարվա համեմատ 61.5%։
Մեծ թվաբանություն է Թուրքիայի։
Իսկ բանից էլ 7 միլիարդ դոլար է ստանում զբոսաշրջ եկամ։
Ադրբեջանը իր հերթին փորձում է չեղարկել 1994 թվականի արձանագրությունները եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փոխադրել ՄԱԿ-ի ձևաչափ։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրուցում ասել է փորձագետ Սուրեն Սարգսյանը, նշելով, որ հարցը ՄԱԿ-ի ձևաչափ տեղափոխելն ինչ վտանգներ ունի Հայաստանի համար։
Ինչ էր ըստ էության փորձում անել Ալիևը։ Մի քանի օր առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին նամակ ուղղեց, որում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, Ադրբեջանի դեսպանության ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի ներկայացուցչության առաջին քարտուղար Միկին նամակ է գրում Բան Կի-մունին եւ տեղեկացնում, որ քանի որ վերջին ապրիլյան իրադարձություններից հետո իրավիճակը փոխվել է, սա նշանակում է, որ նոր արդեն իսկ պայմանավորվածություն կա, որը ձեռք է բերվել երկու գլխավոր շտաբերի պետերի միջև Մոսկվայում, հիշում եք, այդ 4-քառորդյա պատերազմից անմիջապես հետո հանդիպում եղավ Մոսկվայում, եւ փորձում էին իրավական այդ փաստաթուղթը, որը 1994 թվականին ստորագրվել է, փորձում էին ուժը կորցրած ճանաչել կամ ներկայացնել որպես ուժը կորցրած փաստաթուղթ։ Սա հերթական մի ինչ-որ sense արկածախնդրություն էր, որը իհարկե երկար կյանք չէր կարող ունենալ։ Այդ նամակը շատ արագ շրջանառվեց միավորված ազգերի կազմակերպությունում, դրանի պատասխան մեր ներկայացուցիչը նույնպես նամակ տարածեց միավորված ազգերի կազմակերպությունում, նամակ ուղեց գլխավոր քարտուղարին, որում ներկայացրեց խնդրի էությունը, որում ներկայացրեց պրոբլեմները եւ այլն, այսինքն իրականությունը ներկայացվեց։ Նախ ասեմ, ինչ էր նամակում ասված։ Նամակում ասված էր, որ ձեզ է ուղարկվում իմ կառավարության կողմից ինձ հանձնարարված այս նամակը, որով ես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ 94 թվականի պայմանագիր արդեն ուժը կորցրած է, կարելի ճանաչել, որովհետև օրեր առաջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբերի պետերը պայմանավորվածություն են ձեռքբերել, ինչը նոր հիմք է։ Իրականում նախ իրավական առումով, քաղաքական առումով, բոլոր առումներով սա պարզապես աբսուրդային մի մոտեցում էր, սակայն Ադրբեջանը մշտապես փորձ է կատարել ՄԱԿ-ում առաջ քաշել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր, այսինքն ադրբեջանցիք պարբերաբար ասում են, որ պետք է փոխել Մինսկի խմբի ձևաչափը։ Մենք միշտ ասում ենք, որ Մինսկի խմբի ձևաչափը պետք չի փոխել, այսինքն այստեղ շատ հասարակ մի դրամաբանություն է գործում։ Եթե մենք ասում ենք, որ ամենահարմար ձևաչափը Մինսկի խմբի ձևաչափն է, նշանակում է մեզ համար ամենահարմարը դա, այսինքն եթե Ադրբեջանը ասում է, որ պետք է փոխել, նշանակում է իր համար Մինսկի խմբի ձևաչափը ցանկալի չի։
Իսկ ինչու, ի՞նչն է Ադրբեջանն այս պրոգրամ խանգարողը։
Ինքը շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունի իր օկտին որոշակի ձեռքբերումներ ունենա, եթե այս խնդիրը տեղափոխի ենթադրենք ՄԱԿ, որովհետև ՄԱԿ-ում ինքը ունի ազդեցիկ մի ուժ, որ անվերապահորեն իրեն աջակցում է, եւ դա Թուրքիան է։ Այս տարիների ընթացքում Ադրբեջանը բազմաթիվ փորձեր արել է միավորված ազգերի կազմակերպության օրակարգ մտցնելու հարցեր, որոնք վերաբերել են Լեռնային Ղարաբաղին կամ իր տարածքներին, ինչպես իրենք են ձևակերպում, եւ այս փորձերը իհարկե շատ հաճախ տապալվել են, բայց նաեւ ունեցել են հաջողություններ որոշակի։ 2008 թվականին օրինակ նման հաջողություն նրանք ունեցան մարտի 1-ի դեպքերից հետո, երբ մեր արտգործնախարարը լուսաբանում էր մարտի 1-ի դեպքերը, հենց բառացի այդ օրերին ՄԱԿ-ում իրենք բավականին լուրջ հաջողության հասան եւ մի բանաձև ընդունեցին, որը մինչ օրս մեր դեմ կարողանում է շատ ակտիվ օգտագործել։ Ընդհանրապես դեսպանության աշխատանքը ճիշտ կազմակերպելու համար իհարկե արտգործնախարարությունն է պատասխանատու, եւ այս դեպքում արտգործնախարարությունը կարող է ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով կազմակերպել աշխատանքը, չնայած ասեմ, որ նաեւ օբյեկտիվ լինելու համար կարող ենք ասել, որ ադրբեջանցիք այստեղ բավականին ակտիվ են աշխատում եւ իսլամական պետությունները շատ ակտիվ ադրբեջանի կողքն են մշտապես։ Այսինքն նման ձեռքբերումները ադրբեջանի կողմից ՄԱԿ-ում իրենց ոգևորել են եւ իրենք կարծում են, որ կարելի է տեղափոխել ՄԱԿ, բայց մեր դիրքորոշումը այն է, որ Մինսկի խմբի ձևաչափը ամենահարմար ձևաչափն է, եւ մեր այս դիրքորոշումը պաշտպանում են նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները։
Եվ ամենա չեմ վարանի ասել վիրավորականը, երբ որ միջազգային կառույցների նույն ՄԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների եվրոպական միության գնահատականները հավասարին է դիտվում եւ կոչերը երկուսին հավասարաչափ կոչեր են անում, այլ նույն ձեր ասած իրանք ունենալով բոլոր մեխանիզմները վերահսկման։
Ճիշտ եք ասում, իրենք շատ լավ պատկերացնում են իրավիճակը, բայց ասենք ես չեմ պատկերացնում, որ կարող է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկի նախագահ ասի Ադրբեջան խելոք մնա։ Այս բան չի կարող լինել, որովհետև ինքը արդեն իր կողմնակալությունը այդտեղ կարտահայտի եւ դրանով հենց նույն Մինսկի խմբի ձևաչափը արդեն վտանգի տակ կլինի, ինչը մեզ համար ընդունելի տարբերակ չէ։ Մենք պետք է շարունակենք բանակցել հենց Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ ձևաչափը չփոխվի։ Եվ կարծում եմ, որ հնարավոր է չի մոտակա ժամանակներս այդ ձևաչափի փոփոխություն տեղի ունենա։ Վերջիվերջո կողմերը, երբ որ գալիս են բանակցելու, իրենք են որոշում, թե ինչ ձևաչափով են բանակցելու, չէ՞։ Ոչ մեկ մեզ չի կարող զորով տանել, նստացնել, ասել պետք է բանակցես Ադրբեջանի հետ եւ քո միջնորդը պետք է լինի Թուրքիան։ Իհարկե, դա չի կարող լինել։
Կամ քո թիկունքին պետք է լինի կանգնած Թուրքիան կամ Ռուսաստան, ինչպես ասում էին։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն է Թավթի համալսարանի գիտ աշխատող փորձագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, այս երանկյունու մեջ, նույնիսկ քառանկյունի Հայաստան, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, այդտեղ շատերն են այդ ձևաչափը նաև, այսպես ասեմ, մեջ բերում, եւ վերջին շրջանում հայտնի է ապրիլյան քարորիայից հետո հատկապես այդտեղ մեծ աղմուկ բարձրացվեց մի բողոքի ալիք ընդդեմ Ռուսաստանի, որ Ռուսաստանը ինչու լինելով Հայաստանի դաշնակիցը, օրինակ զենք վաճառեց Ադրբեջանին կամ հակառակը, Ադրբեջանը ունի առանց այն Թուրքիայի զորակցությունը։ Ձեր մտեցումները այդտեղ ինչպիսին են, այսինքն քան ինչ պիտի անի Ռուսաստանը, ինչ անշարակում, ինչի զենք վաճառեց կամ ինչի սրան նայեց ոչ հավասարին։
Ռուսները դրա մասին բազմիցս խոսել են։ Իրենց նպատակը տարածաշրջանում բալանսի ապահովումն է, եւ մեծ հաշվով իրենք այդ բալանսը փորձում են ապահովել։ Եթե վաճառում են զերկ Ադրբեջանի ենթադրենք, ապա մեզ էլ են իհարկե վաճառում, բայց անհամեմատ ավելի էժանգնով։ Սա իրենց դիրքորոշումն է։ Տարածաշրջանում օրինակ զենք վաճառվում է նաեւ Իսրայելի կողմից, բայց Իսրայելի կողմից զենքը վաճառվում է միայն Ադրբեջանի։ Թուրքիան նույնպես վաճառում է զենք Ադրբեջանին, այսինքն այս առումով մենք զենք գնում ենք միայն Ռուսաստանից, իսկ Ադրբեջանը մի շարք մատակարարներ ունի զենքի։
Այսինքն անկախ պետությունը ուզի զենք վաճառի, մենք էլ հա ուզի ուզենանք։
Չէ, օրինակ Միացյալ Նահանգները սկզբունքորեն զենք չեն վաճառում ոչ Հայաստանին, ոչ Ադրբեջանին։ Դա նույնն է Եվրոպական միության երկրները, ովքեր որ զենք արտադրում են, սկզբունքորեն չեն վաճառում պատերազմող կողմերին, որովհետև կա բալանս, չեն ուզում բալանսը խախտեն եւ այլն եւ այլն։ Այլ հարց է, որ օրինակ Միացյալ Նահանգները ռազմական օգնություն է տրամադրում եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, եւ այս ռազմական օգնության շրջանակներում նրանք հիմնականում կրթական ծրագրեր են, կրթական ուսումնական վերապատրաստման ծրագրեր են։ Մենք վերջին 20-25 տարիների ընթացքում մոտ 250 զինծառայող ենք գործուղել Միացյալ Նահանգների, տարբեր նահանգների, տարբեր բարձրագույն ուսումնական ռազմական հաստատություններ, այնտեղ սովորել են միջազգային իրավունք, ռազմական իրավունք, սովորել են հետախուզություն, մի շարք տարբեր համալսարաններ կան, որտեղ մեր զինծառայողները գնում են եւ սովորում են։ Նույնն էլ Ադրբեջանի համար է արվում, այսինքն ենթադրենք 20 միլիոն ռազմական օգնություն է տրամադրում, ասում ենք 20 միլիոնի նույն ծուղարկի 200-300 զինծառայող ես իրենց կվերապատրաստեմ եւ կուղարկեմ հետ։
Այսօր իրականում Թուրքիայի վիճակը բավականին լուրջ է, որովհետեւ մի կողմից ունի այդ մի շարք խնդիրներ Եվրամիության հետ կապված, մի կողմից խնդիր ունի Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ կապված եւ
տապալվեց, հիշում եք, չէ՞, սկզբունք որպես հրճակվեց նախկին արտգործնախարարի եւ նախկին վարչապետ Դաուդոգլուի կողմից զրո խնդիրներ հարևանների հետ, հիշում եք այդ սկզբունքը, բայց այդ սկզբունքը ինչու շատ արագ փոխվեց, դարձավ զրո հարևան պրոբլեմներով, որովհետեւ իրենք չկարողացան որևէ հարևանի հետ իրենց պրոբլեմները կարգավորեն, այդ թվում նաեւ Հայաստանի հետ։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների այդ լարումից անմիջապես հետո հիշում եք երևի առաջին հանդիպումը բարձր մակարդակով տեղի ունեցավ, դա Դավութովլոյի այցներ Ադրբեջան։ Շատ կարևոր մեսիջեր ուղղված ամբողջ աշխարհին եւ առաջին հերթին ուղղված Ռուսաստանի, որովհետեւ այդ վատ հարաբերությունները, այդ լարված հարաբերությունները, որ Սիրիայի ճգնաժամի ժամանակ նաեւ արձանագրվեց ռուսական ինքնաթիռի խոցումից անմիջապես հետո, երբ որ Դավութովլոն գնում է Բաքու եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ միասին նստում են եւ զրուցում են, եւ դրանից հետո մամուլի ասուլիս են անում, եւ մամուլի ասուլիսի ժամանակ երկուսն էլ հայտարարում են, որ մենք չունենք միասին խնդիրներ, մեր արտաքին քաղաքականությունները նույնն են, այսինքն մեծ հաշվով Ադրբեջանը կողմնորոշվեց դեպի Թուրքիա։ Սա շատ կարևոր պահ էր, որ մեծ հաշվով ինքը կողմնորոշվեց դեպի Թուրքիա եւ ցույց տվեց եւ Ռուսաստանի եւ ամբողջ աշխարհին, որ իմ կողմնորոշումը դեպի Թուրքիա է։
Այլ թեմաների մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության հերթական նիստի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հաստատել է, որ շուկայում կա մենաշնոր եւ մրցակցության խաթարում։ Այդ պատճառով նախարարներին կոնկրետ հանձնարարականներ է տրվել։ Տեսենք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքը։
Սոցիալական նշանակություն ունեցող կարևորագույն ապրանքային շուկաները ինչպիսիք են՝ շաքարավազի, ալյուրի, ցորենի, ձեթի, բրնձի, հնդկաձավարի, կարաքի, մարգարինի, բանանի, նարնջի, մանգական սննդի, թռչնի մսի, տեղարքի, բենզինի եւ դիզելայի վառելիքի շուկաները, թեև ֆորմալ առումով մենաշնորային չեն, սակայն հանրության կողմից ընկալում են որպես մենաշնոր։ Պատճառն այն է, որ այս ապրանքային շուկաներում առկա է կենտրոնացվածության բարձր աշշան, ինչը բերում է այնպիսի ռիսկերի, ինչպիսիք են մրցակցության խաթարումը, փոքր և միջին ձեռարկատերի շուկայից դուրս մղումը և նորերի մուտքի սահմանափակումը, սպառողների շուկաների ոտնահարումը, կոռուպցիան, գների անիմն տատանումները և ի վերջո երկրում համախառն տնտեսական վնասի առաջացումը. Ընդհանրապես յուրաքանչյուր ապրանքի շուկայում առկա են այդպիսի կենտրոնացության թե յուրահատուկ և թե առավել ընդհանրական պատճառներ, որոնցից ընդհանրականի հաղթահարմանն էլ պիտի առաջնային տուված դնել մեր ջանքերը։ Առաջին հերթին կսկսենք վերոնշյալ սոցիալապես կարևոր ապրանքային շուկաներից։ Իհարկե, միայն դրանցով չենք սահմանափակվելու։ Հանձնարարում եմ էկոնոմիկայի նախարարին, մեկ ամսյա ժամկետում մշակել հստակ ուղեցույցեր ներկայացված ապրանքների ներմուծան գործընթացների մանրամասն նկարագրմամբ։ Դրանք պետք է ընդգրկեն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, փորձաքննությունները, սերտիֆիկատները, վճարումները, ժամկետները, իրականացող մարմինները, փոխարկման կարգը և այլն։ Ուղեցույցերը պետք է զետեղվեն էկոնոմիկայի նախարարության, ֆինանսների նախարարության, պետական եկամուտների կոմիտեի, ինչպես նաև բոլոր առնչվող գերատեսչությունների կայք էջերում։ Ուղեցույցերը երկամսյա ժամկետում պետք է տեղադրվեն նաև անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով։ Հանձնարարում կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին, մեկ ամսվա ժամկետում ներդնել թեժգծի ծառայություն, ներկայացված խնդիրների մասով ազգանգերի ստացման և դրանց արագ արձագանքելու նպատակով թեժգծին ստացած զանգերի վերահսկողությունը վերապահել վարչապետի վերահսկողական ծառայությանը, թեժգծով ստացած տեղեկատվության և դրանց գծով ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ ամսական կտրվածքով հրապարակել ամփոփ տեղեկատվություն, պետական իշխանության մարմինների կողմից նման խնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման դեպքում հանձնարարում եմ անհապաղ այդ մասին տեղեկացնել կառավարության աշխատակազմին։ Հանձնարարում եմ պետական եկամների կոմիտեի նախագահին և վարչապետի վերահսկողական ծառայությանը օգոստոսի 1-ից սկսած ամսական կտրվածքով հրապարակել վերլուծական հաշվետվություն ներմուծումների ժամանակ մաքսային ձևակերպների ընթացքում նույնական մոտեցման վերաբերյալ ըստ նշված ապրանքային շուկաների։ Այստեղ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի բոլոր տնտեսվարողների համար հավասար պայմանների ապահովումը, իսկ յուրաքանչյուր չհիմնավորված շեղում պետք է դառնա ծառայական քննության առարկա։ Հսկողության պատճառ կատարման համար մեկ ամսվա ժամկետում ստեղծել անհրաժեշտ մեթոդաբանություն և մեխանիզմներ։ Խնդրին համակարգային լուծում տալու նպատակով հանձնարարում եմ էկոնոմիկայի նախարարությանը և պետական եկամուտների կոմիտեին քննարկել և երկամսվա ժամկետում ներկայացնել հայցակարգ, թե ինչ լրացուցիչ կարգավորներ պետք է կիրառել ներմուծում մեծածախ վաճառք, մանրածախ վաճառք շղթայում, որը կբացառի խոշոր տնտեսվարողների կողմից ապրանքային շուկայում խաղի կանոնների թելադրումը։ Մասնավորապես առաջարկում քննարկել վերոնշյալ սոցիալապես կարևոր ապրանքային շուկաներում նույն խոշոր տնտեսվարողների կողմից միաժամանակ մանրածախ և մեծածախ վաճառքով զբաղվելը արգելելու գաղափարը։ Այդ պարագայում խոշոր տնտեսվարողը մեծածախ վաճառքը պետք է իրականացնի միայն պետականորեն հսկվող էլեկտրոնային հարթակի միջոցով, որտեղ վաճառքի պայմանները պետք է լինեն թափանցիկ և հավասար բոլոր ձեռբերողների համար։ Եվ եթե անգամ ներմուծող և մանրածախ առևտրով զբաղվող ընկերությունները փող կապացված են, միևնույն է, պետք է հարաբերվեն միայն այդ հարթակի միջոցով։ Հանձնարարում եմ, որ ըստ Ձուլիսյան կարգավորման ազգային կենտրոն հիմնադրամին, համագործակցելով բոլոր առաջնորդ գերատեսչությունների հետ, երրորդ ժամկետում ուսումնասիրել ներմուծման այդ առաջնորդ ընթացակարգերը և դրանց հնարավոր պարզեցման ուղղությամբ ներկայացնել առաջարկություններ, մասնավորապես քննարկելով ինքնահայտարարագրման հնարավորությունների լայնացման, ինչպես նաև զանազան լաբորատորիաներից և պուագների ծառայությունների ձեռբերման, սերտիֆիկատների տրամադրման պահանջները նվազագույնի հասնելու հնարավորությունները։
Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հայտարարությանն է անդրադարձել էկոնոմիկայի նախարար Արծիվիկ Մինասյանը, նախարարը նաև մեկնաբանել է իր նախորդ հայտարարությունը։
Ես ասել եմ հետևյալը և մտածել եմ այդ, որ շաքարավազի գործարանը Հայաստանում միակն է, երկրորդ գործարան չկա այս պահին, սակայն գործող օրենքի շրջանակում այս գործարանը իր գործունեության չի համարվում մենաշնոր, այսինքն ինքը փաստացի միակն է, բայց չի համարվում մենաշնոր։ Եվ ասել եմ հետևյալը, Որպեսզի իրականությունը եւ օրենքը իրար համապատասխանեն, անհրաժեշտ է որպեսզի այդ մենաշնորի կարգավիճակը ստանա, բայց ոչ թե արտոնությունների համար, այլ հավելյալ պարտավորություններ դնելու համար, բայց դրանից ենթադրություններ անել, հրապարակել, թեպետ ես ասել եմ, որ բնական մենաշնորենք ուզում տալ կամ այդպիսի հարցը քննարկում, կամ երկրորդը, որ ենթադրություններ անել, թե կառավարությունում այդպիսի հարցեր են քննարկվում, պարզապես իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ են։ Այսօր դուք տեսաք, որ վարչապետի կողմից եղավ հանձնարարականները, ինչպես որ ժամկետի մեջ տեղավորվել ենք, թե ես և թե պարոն Արտակ Շաբոյանը ներկայացրել ենք զեկույցը կառավարություն, զեկույցները կառավարություն, և դրա հիման վրա վարչապետը տվել է հանձնարարականները։ Կատարման ընթացքում նաև պարբերաբար անդրադարձ կկատարվի այս հանձնարարականներին։
Հուլիսի 2-ին պաշտպանական բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Խորեն Դերենիկի Հարությունյան, այս մասին հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ընդունել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ մահացած կամ անհետ կորած կամ հարթմանդամ ճանաչված զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձանց մասին որոշում, որով սոցիալական երաշխիք է տրամադրվում այդ անձանց։ Եվ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը կառավարության նիստից հետո կարծիք է հայտնել, որ Վիեննայում հիմք է դրվել մի կարևոր գործընթացի։ Էությունն այն է, որ եթե կրակի ռեժիմի դադարեցում հաստատված չէ, գրեթե անհնարին է որևէ առաջընթաց ակնկալել։ Կոհար Սարգսյանի ռեպորտաժը կառավարության նիստից։
Արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը կառավարության նիստից հետո կարծիք հայտնեց, որ Վիեննայում հիմք դրվեց մի կարևոր գործընթացի, էությունն այն է, որ եթե կրակի ռեժիմի դադարեցում հաստատված չէ, գրեթե անհնարին է որևէ առաջընթաց ակնկալել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ու Ադրբեջանի սահմանի շփման գծի երկայնքով կատարված ռազմական գործողություններից հետո ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկն իրադրության հարթման նպատակով որոշակի առաջարկություններ է արել։ Այս մասին հայտնեց Շավարժ Քոչարյանն ու հրաժարվեց հավելյալ մեկնաբանություններ տալ։
Մինչև չկա կրակի դադարեցման ռեժիմ հաստատված, վստահության ինչ-որ միջոցներ գոյություն չունեն, դժվար է և գրեթե անհնարին է ակնկալել որևէ առաջընթաց։
Քոչարյանը մեկնաբանեց նաև ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի այն հայտարարությունը, որ հայկական կողմի կորցրած 800 հեկտար տարածքը ռազմական նշանակություն չունի և պետք չէ ծանրանալ այդ խնդրի վրա։
Գիտեք, եկեք արձանագրենք, որ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտուն ու Մարտակերտի շրջանի շատ ավելի մեծ տարածքներ և ուշ թե շուտ այդ տարածքները վերադարձվելու են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։
Այսօր կառավարությունն ընդունեց նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ մահացած, անհայտ կորած կամ հաշմանդամ ճանաչված զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձանց մասին որոշում, որով սոցիալական երաշխիքներ են տրամադրվում այդ անձանց։ Այդ մասին հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Նա նշեց, որ ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների արդյունքում 1994 թվականից հետո առաջին անգամ ձևավորվեցին կամավորական ջոկատներ, որոնք մեկնեցին մարտական գործողությունների գոտի և մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին։ Կամավորները կամավորականի զոհվելու դեպքում նրանց ընտանիքի անդամները չեն օգտվում զինծառայողների համար սահմանված սոցիալական երաշխիքներից։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողի զոհվելու դեպքում նրա ընտանիքի անդամներին տրվում է ապահովագրական գումար միանվագ 2 միլիոն դրամի չափով, ուղարկավորության ծախսերի փոխհատուցում միանվագ 700 000 դրամի չափով, երեզմանների բարեկարգման համար միանվագ գումար 1 միլիոն 400 000 դրամի չափով։ Եվ ըստ էության այս որոշմամբ նաև այս արտոնությունների երաշխիքները տարածվում են նաև կամավորականների ընտանիքների վրա։
Այսպիսով կարգավորվում է նաև մահվան և հաշմանդամության պատճառական կապը, ինչպես նաև համապատասխան փաստաթղթերը տրամադրելուն առնչվող հարաբերությունները։ Արդյունքում կամավորական ջոկատների կազմում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված և հաշմանդամ դարձած անձանց սոցիալական երաշխիքները կհավասարեցվեն պաշտպանության ժամանակ զոհված և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների սոցիալական երաշխիքներին։
Բացի միանվագ գումարներից կան նաև ամսական վճարվող գումարներ կենսաթոշակների և պարգևավճարների տեսքով։ Մասնավորապես կենսաթոշակների առումով նշեմ, որ կիրակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակ սպայական անձնակազմի զինծառայողների համար միջինը կազմում է 43 000 դրամ, Ենթասպայական կազմի զինծառայողների համար միջինը 35,000 դրամ և շարքային կազմի զինծառայողների համար 24,000 դրամ։ Նաև բացի կենսաթոշակներից նշեցի, սահմանված են նաև պարգևավճարներ։ Եվ պարգևավճարները զինվորական կենսաթոշակ ստացող անդամի համար, ընտանիքի անդամի համար կազմում է 13,000-ից 16,000 դրամ և աշխատանքային կենսաթոշակ ստացող անդամի համար 31,000-ից 38,000 դրամ։ Ընտանիքի բոլոր անդամների համար կամ մեկ գումարի տեսքով ընտանիքի համար անկախ կենսաթոշակ ստանալուց նշանակվում է նաև 30,000 դրամ պարգևավճար, որին տրվում է յուրաքանչյուր երեխայի համար 20,000 դրամ պարգևավճար, այս բոլորը ինչ որ թվարկեցի ամսական։
Նախարարն այս պահին չկարողացավ հստակ թիվ ասել, թե քառորյա պատերազմի ժամանակ վիրավոր զինծառայողներից քանիսն են հաշմանդամության կարգ ստացել։ Նրա խոսքով հաշմանդամ ճանաչելու գործընթացը որոշակի ընթացակարգեր է ենթադրում։ Պատճառական կապը սահմանելու համար առաջին հերթին պիտի լինեն պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից եզրակացությունները։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Եվրոպան պատրաստ է ֆինանսավորել հայ գործարարների նորարար գաղափարները, եվրոպական բանկերը պատրաստ են ֆինանսավորել հայ գործարարների նորարական ծրագրերը։ Եվրամիության Երևանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին էլ համոզված է, որ հայերը գաղափարների պակաս չունեն, բայց ունեն դրան կյանքի կոչելու ֆինանսական խնդիր։ Նելի Դանելյանի ռեպորտաժը։
Եվրոպական ներդրումային բանկի և Եվրոպական ներդրումային հիմնադրամի ներկայացուցիչներն այսօր Երևանում կայացած քննարկմանը հայտարարեցին, որ պատրաստ են ֆինանսավորել հայ գործարարների նորարար գաղափարները։ Այն բանից հետո, երբ Հայաստանը մայիսի 19-ին ստորագրեց Հորիզոն 2020 Եվրոպական ծրագրին միանալու մասին պայմանագիրը։ Ինչպես նշեց Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, այս ծրագիրը ոչ թե անմիջական ներդրում է ենթադրում, այլ ֆինանսական անսպառ հնարավորություններ և դրանցից օգտվելու միջոցներ։
Ներդրում մի պատկերացում, բայց պատկերացրեք մեծ ավազան, որից օգտվելու շատ լայն հնարավորություններ ունեք։
Վաչե Գաբրիելյանը նաև նշեց, որ ֆինանսավորվելու են գիտելիքահեն ոլորտները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, մեքենաշինությունը, բայց պարտադիր պայմանը նորարարությունն է։
Բայց երբ որ մենք խոսում ենք նորարարության մասին, պետք է հասկանալ, որ նորարարությունը տարբեր բնութագրումներ ունի, և այդ տարբեր բնութագրումները շատ հաճախ երկրներից երկիր տարբերվում են։ Ասենք այն, ինչ որ նորարարական է, ենթադրենք Ֆրանսիայի գյուղատնտեսության մեջ, կարող է նորարարական չլինել Իսպանիայում և քիչ զարգացած երկրները, որպես կանոն նորարարություն անելով արդեն օգտագործված տեխնոլոգիաները իրենց մոտ ադապտացնում են, ոչ թե ամբողջովին համաշխարհային մակարդակով նոր բան են անում։ Այսինքն մենք կարող ենք նաև այդպիսի զարգացումների ենթադրել։
Իսկ այն, որ նման ծրագրի պակաս Հայաստանում չի լինի, փոխվարչապետը չի կասկածում։
Եթե դուք հայ ժողովրդի տաղանդին կասկածում եք, ես կասկած չունեմ։
Հայ ժողովրդի ստեղծարար տաղանդին չի կասկածում նաև Եվրամիության Երևանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, ով իր ելույթում նշեց, որ համոզված է, որ հայ գործարարները գաղափարների պակաս չունեն, բայց ունեն դրանք կյանքի կոչելու ֆինանսական խնդիր։
Հատիկ չէ, որ շատ տաղանդավոր հայերի համար ֆինանսը ստանալն է, ֆինանսավորում այդ այդերն է, և գաղափարները վարկեր վերցնելը հայերի ֆինանսական ժառանգակություն ունի իրենց գաղափարների և սկսնակ գործունեության համար ստանալը, ես շատ ուրախ եմ, որ Եվրոպական ներդրումային բանկը Հայաստանի մեծ ուշադրությամբ հետևում է, նաև Հայաստանը ակտիվորեն իր տեսադաշտում Եվրոպական ներդրումային բանկի պատվիրակությունները բարձրաբար այցելում են այստեղ լավ գաղափարներով, և այսօր էլ նրանք ձեզ կներկայացնեն իրենց առաջարկությունները, իրենց լուծումներ ֆինանսավորման հարցին։
Իդեպ Եվրոպական ներդրումային բանկի ներկայացուցիչը Սպուտնիկ Արմենիայի հարցինի պատասխան հայտնեց, որ 2010 թվականից մինչ օրս Հայաստանում շուրջ 270 միլիոն եվրոյի ներդրում է իրականացվել։ Այս ցուցանիշով Հայաստանը տարածաշրջանի երկրների շարքում 4-րդն է։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Եվ մեկ լուր Բաղրամյան 26-ից Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Ֆադեյ Չարչողլյանն ազատվել է Քուվեյթի պետությունում և Օմանի Սուլթանությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից։ Նախագահի մամուլի գրասենյակից հայտնում են, որ նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Քուվեյթի պետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել Մանվել Բադեյանը։ Նշենք, որ Մանվել Բադեյանը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության պատգամավոր է, նա ընտրվել մեծ ամասնական ընտրակարգով թիվ 22 ընտրատարածքից։ Հունիսի 2-ից 3 առանձին շրջաններում 4-ից 6-ը կեսօրից հետո եւ գիշերվա առաջին կեսին շրջանների մեծ մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Իսկ Երևանում հունիսի 2-ից 6-ը երկուան ժամերին առանձին հատվածներում կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն։ Ամպրոպի ժամանակ որը կամուր գնացում մինչև 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Այժմին այսքանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք մնացեք խաղաղությամբ։